Campus FM jippreżenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM Hekk Nafu. Din hija sensiela fejn hija sensiela li titkellem dwar biografiji ta' nies popolari Maltin, imma se nippruvaw nagħmluha mod ieħor din id-darba l-biografija, se nippruvaw niltaqgħu ma' ħabib tal-personaġġ li nkunu qegħdin niddiskutu u noħorġu ħanajtek il-punti prinċipali ta' dak il-personaġġ. L-ewwel karattru, l-ewwel personalità li xtaqt niddiskutu ftit dwar llum huwa il-mibki George Mifsud Kirkop, isem li ħafna jafuh, ħafna japprezzawh fil-qasam tal-lingwa Maltija, fil-qasam tal-għana u bosta suġġetti oħrajn. Biex nesploraw ftit il-misident tal-programm tagħna tal-lum huwa Joseph P. Borch, għallim tal-Malti fl-iskola sekondarja Ola Nnaxxar u fil-preżent huwa segretarju tal-Akkademja tal-Malti matul perjodu ta' 20 sena ġew nistgħu ngħidu li okkupa anki diversi karigi fl-għaqda tal-Malti bejn is-snin 1992 u 2007, fosthom kien editur tal-Leħen il-Malti, ir-rabta bejn l-awtur u s-soċjetà il-letteratura Maltija mis-snin 60 lil-hawn u l-edukazzjoni għall-Luminiżmu Vassalli li ħareġ fl-2002. Tajb insemmu wkoll li ġew ħadem ħafna anki biex jitwaqqa fil-mafkar nazzjonali f'ġieħ Dunkarm, dak imur lura sen 2000 u anki organizza diversi seminars u anki kien attiv fil-Kumitat tal-Aqda tal-Għallima tal-Malti li inċidentalment twaffqet mill-istess George Mifsud Kirkop. Issa anki konna l-opportunità li anki nitkellmu iktar dwaru. Ġew, grazzi ħafna li inqat magħna.
Nsellimlek u lilek u l-istemija.
Mela, l-ewwel mistoqsija tiegħi li se tkun anki l-mistoqsija residenti f'dan il-programm, kif sir taf lil George Mifsud Kirkop?
Bla dubju ta' xejn, sirt naf li l-George bħal kull studenti ieħor mill-ktieb fomu bil-għasel. Dak kien ktieb li l-istudenti kollha tal-Malti kienu jużawh biex jippreparaw ruhom għall-eżami tal-matrikola.
U ħarġu diversi edizzjonijiet.
Iwa, niftakar l-ewwel edizzjoni jiena toħroġ, mbagħad it-tieni u t-tielet kien fiha naqra mhux ħa, kienet volumu
ħażin.
Eħe, però l-George jiena meta kont liċejol ġdid, dak iż-żmien ma' sħabi konna bdejna noħorġu fuljet dak iż-żmien stensiljat jismu nixxija u konna bdejna nintervistaw lill-awturi li kienu fis-sillabu. Dan ovvjament dal-fuljet mbagħad eventwament mit fuq ruħomu, però George li kien jgħallem hemmhekk oġbitu l-idea li jkun hemm rivista għall-istudenti u appuntu twielet wellet biex ngħidu hekk flimkien ma' Mario Azzopardi il-rivista mis-sillabu. Eventualment, mbagħad wara numru ta' ħarġiet, daħmet ta' ġifieri, ma bat waqfet u reġa tentattiv ieħor għamel tentattiv ieħor u beda jħroġ l-analiżi. L-analiżi dam ħafna u kien ta' għajnuna kbira, jiena nista' ngħid li bqajt nużax l-analiżi anki sa l-università u anke bħala li.
U kellu ħafna kontenut provokattiv ġew ukoll, ġifieri mhux sempliċement dawk in-noti għansejħilhom meta tistudjahom l-ammen.
Kien ejja iva, tuża kelma provokattiv. Eżattament li l-istudent kien iġalu. Tifhem jistaqsi aktar, ifittex aktar, jirriċerka aktar.
Ġew, qabel ma nkomplu bil-programm tagħna, forsi anki nistabilixxi jek tippermetti li ftit dati dwar George Mifsud Kirkop. George Mifsud Kirkop twilet fit 28 ta' Ġunju 1951 minn ħalqormi studja l-Kulleġġ ta' San Luigi u l-Università kien rebaħ il-premju Carmen Mikallef Buħaġar għall-aħjar teżi tal-MA fl-1978 kiseb id-dottorat mill-Università ta' Malta fl-2001 awtur ta' qatt kbir ta' kotba li jissanka jkollna l-opportunità ta' li niskopruhom miet nhar it-19 ta' Diċembru tal-2007. Niftakar dakinhar tal-mewt jien kont impjegat tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u niftakar li kienet qamet ukoll kommozzjoni qalb in-nies li jħobbu l-Malti li George kien maħbub. Kien figura maħbuba.
Inti semmejt ukoll il-Carmen Mikallef Buħaġar. Hemmhekk tajb li ngħidu għax Carmen ħabbet il-Malti u l-Malta mill-bot kien qed tgħix l-Ingilterra. Tajb ngħidu hawnhekk li apparti li kienet torganizza minn sena sentejn il-konferenza Dunkarm għaxi għalija minn kien il-poeta nazjonali imma kienet ħadet sib li tagħmel fondi li kun hemm fondi għall-aħjar teżi fil-Malti u appunto l-ewwel teżi li ntrebħet għall-MA kienet appunto ta' George Mifsud
Kirkhope.
U ħadd piċir li semmejta
inti. Jiena kont intervistajt anke hawnhekk f'dan l-istazzjon ilu s-sammont ta' snin mhux ħażin u niftakar l-ewwel ħaġa li għamlet kienet ħatfet insomma b'mod politika lil xi waħda mill-segretarja li
tkellmet bl-Ingliż.
It-trejt għall-korrispondenza in u out u l-ewwel ħaġa li qaltilha qaltlejna di in u out ma nifhimix. U pretendiet li kien hemm miktub ġewwa u barra speċi fuq dawn il-
Karmek kienet sensittiva ħafna. Minħabba li kienet tgħix barra forsi iktar u iktar kienet sensittiva għall-ilsin Malti u għadda kollu li Malti.
U hemm anke jsemmi parentesi żgħira forsi anke stejf ftit komiċi wkoll jiena dak il-prodott issejħlu sebal fuq.
Iva, kien hemm l-eċċentriċitajiet ukoll.
Ekku. Mela, ħalli nerġgħu mmorru lura għal George Mifsud Kirkhope. Ovvjament, li ma kien ġew dak il-qasam li l-aktar tħoss li huwa iddistingwa ruħu fih għaliex George kien persuna qawwija ħafna wkoll u x'hekk fl-akkademja.
George żgur kien serju ħafna fl-istudju tiegħu, meticulous fir-riċerka tiegħu. U bla dubju ta' xejn, il-folklor kien il-qasam li stabbilixxih biex ngħidu hekk u ġvera. U kompla fil-passi ta' Giuseppe Cassar Pulocino, il-folklor ovvjament nistgħu ngħidu l-istudju tal-folklor beda minn Manuel Magri. Il-mod tiegħu ta' kif jistudja s-suġġett il-metodoloġija nistgħu ngħidu li introduċa dimensjoni ġdida li kienet fil-fatt nieqsa però fil-predeċessuri tiegħu għax kien jibqa' jarrex għall-eruq tal-ħaġa u fl-istess ħin ifittex jekk hemm xi ħil tagħha fil-ħajja kontemporanja. Bil-għajnuna ta' riċerka li għamel fil-fatt fuq l-interpretazzjoni tal-folklor Franċiż u Ġermaniż seta' jwessa u jifrex aktar it-tifsira tal-folklor hekk li llum bil-kelma folklor, meta ngħidu l-kelma folklor, inħadnu kemm it-tradizzjonijiet popolari u preżenti li qegħdin fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U allura mhux biss dawk il-tradizzjonijiet li mietu ma' żmien right, li jinsibuhom biss fil-qedem. Barra minn hekk, ġifieri George kabbara d-dimensjoni Maltija tal-folklor u ta' tifsira ħafna akbar u aktar mediterranja, speċjalment bis-saħħa tal-festivals folkloristiċi li kien jorganizza u li fihom kien qarreb lill-għannejja Maltin ma' dawk ta' pajjiżi ġirien tagħna.
U fil-fatt naħseb li mill-aspett akademiku, forsi għal-mod kif konna drajna anki l-mod ta' kif nippreżentaw il-folklor, forsi derna rambigu George ukoll, forsi imma ovvjament. It-tajba kienet tiegħu. Ma nafx kux qed niftiehem, imma forsi deret xi ftit differenti minn dak li konna drajna, mhux sempliċement
għax tiex
Malti kien isir hekk.
Mhux kulħadd qabel miegħu kien hemm kontroversja fuq il-metodoloġija tiegħu, ġifieri fuq il-mod ta' kif iħares. Ma naturalment hu kellu raġun.
Tinsemmi wkoll anke l-isem tal-teżi tiegħu li kienet Type Index of the Maltese Folktale within the Mediterranean Tradition Area. Ovvjament janki teżi dottorali li tistgħu kissibuha fil-librerija tal-università għal dawk li huma interessati.
Jiena f'ngħidin li George biex imur għal assorsi, assorsi oriġinali, tallem il-Ġermaniż apposta, tallem il-Ġermaniż biex kun jista' jaqra dak il-materjal li ħadd ma jittraduċih probabbilment minħabba it-tip ta' studju li liku. Tifhem ġifieri qatt jistudja l-Ġermaniż biex kun jista' jidħol aktar, jiprofondixi aktar is-suġġett.
Fil-fatt ma ninsewx ukoll x'hekk anke li kien lettura hawnhekk fl-Università ta' Malta u x'hekk fid-Dipartiment tal-Malti u jekk minister żball anke tal-antropoloġija fejn anke seta' jkompli iwessa u x'hekk.
Kien lettur fid-Dipartiment tal-Antropoloġija u naturalment fid-Dipartiment tal-Istudju tal-Malti. Tifhem niftakar Prof. Manuel Mifsud meta sar jaf li għalli l-laħwa dinja għalliġ daqqa ta' ħar taqlajna. Hekk ħadha kien ġifieri, il-mewt tiegħu ħassew daqshekk.
Forsi punt ieħor ġew u naħseb irridu nenfasizzaw anke f'dan il-programm, anke din li mħabba għal-Malti. Jien xi ħaġa li kont nammira anke ġieli parteċipajt fil-programmi f'xi programm li kien jagħmel jew fuq Radio Malta jew l-RTK jew anke hawnhekk Campus FM. Dik il-ħaġa li ċemplu l-nies. Isemmilu kelma U da, jizbroffa bler ftija u ġifiri xaħġa li
jidħol għalija u
bleru
bleru u xnixel, kif ngħid, bleru u xnixel, jidħollok jispjegajilek, qed tifhem, niftakru jiena waqt il-programm li kien ikenna l-għada tal-Alliema tal-Malti konna organizzajna wkoll sensiela ta' programmi u niftakru jiena fl-istudio ta' hawnhekk u dan li jidħol għall-mistoqsijiet jiġifieri ma tkunx taf biex ħerġin is-semmija, qed tifhem u kemm jista' jkun dejjem kien iżhom id-dixxiplina wkoll fejtlu mistoqsijiet.
Ekku, nimmaġina. Kif tiddeskrivi inti bħala għallim għaliex qed insemmu dawn il-karatteristiċi tiegħu, kif kien bħala għallim? Jiena dejjem kelli anki dik l-impressjoni li miegħu m'hemmx ċajt, ġifieri fis-sens.
Le, serjetà, m'għandekx mista toqgħod taħli l-ħin ta' ġifieri. U jġalek taħdem inti mbagħad, ġifieri ujtik il-linja, jidderiġik, imma mbagħad inti titkun. Tifhem, ġifieri sewt titilek bl-marfa, trid jindikalek x'għandek tagħmel, tifhem ma jurik fejn għandek in-nuqqasijiet, mbagħad inti trid tagħmel parti tiegħek.
Ġew jiena niftakar darba kont intervistajtu l-Education 22 illum madux jeżisti kif nafu u kont qed lu ġibxi kotba miegħek u da ġab ħanut sħiħ ta' kotba li pparteċipaw li ħaħsieb jew li editja. U anki skoprej dawk it-textbooks li forsi konna anki nużaw aħna meta konna tfal l-iskola, l-famużi Arrow Guidelines il 1001. Ma nafx inti għaddejċ.
Niftakarhom u użajtom ukoll, kont nużhom ukoll ma l-istudenti tiegħi, iwi, żgur.
Speċi aħna wara indunajna, però ktara l-1001 hemm karikatura ta' George fil-qoxra, nafx għandek bħalissa qudiemek hawn jekk hux qed tiftakar fih, hemmhekk toqgħod tara il-witch. Tintebaħ li dak huwa George Mifsud Kirkop. U naħseb dak huwa aspett li ftit japprezzaw anki kemm ħadem għat-textbooks. Ovvjament jekk tqabbilhom mal-lum ma tistax tagħmel ġustizzja x-textbooks tal-lum kollha kuluri.
Naturalment, imma naħseb
dak iż-żmien meta konna għadna preistoriċi, ara x'vakum irnexxulu jiem.
Iva, kien hemm nuqqas kbir f'dik il-ħaġa u hemm għall-għalliema kienu tajnuna kbira apparti li qed jimla vojt kbira għall-għalliem hemmhekk ukoll. Tom lodda, tifhem? Tom lodda.
U kien żmien meta anke bdejna u x'hekk. L-ewwel idejat bl-istampi, issa ħalli stampi suwet u bojot.
Għal dak iż-żmien kienu kienet xi ħaġa mhux vera. Għall-istudenti li kollok tib l-istampi, naturalment, kienet tajnuna.
George kien daħal anki għal proġett ħansi jaħluwek li jiddokumenta l-għannejja. U jien niftakru di għamilha kemm Radio Malta u anki hawnhekk Campus FM kien iġib ħafna u ħafna għannejja, xi kultant forsi konna nikkritikawh lil madoffi mela koll. Kulħadd tan-nej, imma kien irnexxielu naħseb anki. U naħseb għall-quddiem għandhom iservu anki bħal għodda ta' studju dawn, iġib l-għannejja jintervistom, jannu dak il-ħin.
Dik importanti ħafna li jirreġistrom, qed tifhem biex ikollna tifkira tagħhom. Bħalma sar anki fl-imoddi minn Giuse Kassar Pulucino kien irreġistra xi għannejja bħal ħaħaj u hekk, ġifhem ġifieri li George kompla u koll f'dawk għalhekk semmejt kompla fil-passi f'dan sens. Imma hu organizzhom ukoll il-għannejja għamilhom laqda tagħhom, ġifieri kellhom tom ċertu uniformità.
U hawn min jgħid li ma kienx faċli hux hekk.
Le għax inti għandek l-arabika jkun hemm bejnietom u dan dejjem.
Rid tinsemmi wkoll għaliex uħud minn dawn il-kotba. Uħut minn dawn il-kotba li huwa pubblika jew editja, għaliex għandek.
Għandek numru, l-għonet il-kotba tiegħu nistgħu nsammuhom mhux vera. Il-leġendi ta' Giuse d'Elija li ħareġ fl-1978. Il-qawli qul
dak
xogħol biċċa xogħol tal-aġeb dak. Ma jistuża eżatt. Dak ħarġu fl-1989 u mbagħad il-Praspar miktuba minn Dun Xant Cortis fl-1991, Manuel Magri. Ħrejjef missirietna tal-1994, l-għana Malti bibliografija u materjali ħol għal-riċerka, ħarġ fl-1999, iż-żewġ volumi l-insibu fil-kullana kulturali, il-folklor Malti, 2003 dak, u kif edna kien ko-editur ta' rivista mis-sillabu u għal-analizi. Mis-sillabu għamlu sentejn, għamel sentejn mill-1984 sa 86, ma bat analizi da miktar, analizi jara ħara sena wara l-spiċċa mis-sillabu fl-1987 u jibqa' se jesa l-1995. Dawk kienu żewġ rivisti vera importanti għall-istudenti walla l-liema. U mbagħad, naturalment, wieħed isib studi u riċerka oħra fil-leħen il-Malti u fil-General of Maltese Studies u fil-Malti. Jien niftakar anki f'dak il-flewel kongress li organizzajna tal-Ħaland il-letteratura mis-snin 60 l-hawn, kien ħassem ukoll fih George u mbagħad meta pubblikajna l-atti kien tagħna il-paper u pubblikajnielu ukoll fil-ktieb.
Dak kien xi ħaġa ġdida wkoll ġew dak il-kungress u xekk.
Iva, kienet xi ħaġa, l-idea kienet Oliver Friggieri, ta' professor Oliver Friggieri, u kienet kien l-ewwel wieħed. U
attendew in-nies.
Attendew ħafna nies u mbagħad meta rajna dak l-interess, konna minna kungressi uħorru aktar tard marbut mal-midħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Fuq tema totalment differenti. Imma l-istess il-kittieba l-awturi kif iħossuhom quddiem dak iż-żmien din l-isfida li kellna quddiemha.
U niftakar kontribut li kien qal ħafna diskors ta' Mario Azzopardi wkoll dan il-famuż. Ta' kien semma pastizzi u mhux pastizzi xi xi ħaġa kienet il-tema. Li rid tinsemmi wkoll George kien ħanajtek sa ċertu punt. Jaqtalek nifsek anki l-mod kif kien jagħmel l-indiċi. Kellu xi ħaġa għalih bravura għalih, ġifieri li kien jidħol f'ħafna dettall u li żgur
illu. Għalhekk qed meticulous ħafna.
Warajh min jaf kemm studjużi għamlu anki użu minnhom.
Iżgur żgur. Għaw li qul pereżempju l-mod ta' kif inhu mibni. Qed tifhem u l-mod ta' kif insomma mod sistematiku ta' kif inti rriċerka tiġbora u tagħmilha aċċessibbli wkoll fl-istess ħin.
Ovvjament, milestone, staħarġet bl-Inglis, xi ħaġa importanti fil-ħajja ta' George kienet ukoll l-għaqda tal-liema tal-Malti li tmullu ra' 99. X'kien dan il-proġett?
Mela dak konna qegħdin fil-kumitat tal-għaqda tal-Malti tal-Università, konna David Aġuż Muscat, Olvin, jiena, u ħassejna ħtieġa li nwaqfu din l-għaqda tal-liema tal-Malti. Ġifieri minn hemmhekk ħarġet u bdejna nfittxu min jista' jkun interessat li jgħinna fil-proġett u sibna mal-ewwel lil George interessat ħafna f'dal proġett. U f'din l-inizjattiva u f'Ottubru ta' dik is-sena ġifri tal-1999 waqqafna l-kumitat u lil George ħtarnih bħala president tagħha. Mbagħad daħlet iktar tard Klera Azzopardi magħna, nidejna ħafna programmi u spiċċajna pereżempju organizzajna 9 seminars għall-liema, kollha l-liema. Nistidnu l-speċjalisti, all right, li jkunu f'xi qasam jew ieħor, speċjalizzaw f'xi qasam ieħor, bħal pereżempju Prof. Manuel Mifsud, niftakar seminars ta' Prof. Albert Borċ u wkoll George Mifsud Kirkop, ta' semm ukoll Prof. Sandro Spiteri, Tony Samut, Terence Portelli, Professor Antoinette Camilleri wkoll. George ukoll kellu l-kuntatti u ġab lajnuna finanzjarja għal daw il-proġetti. Sibna wkoll il-patroċinju sħiħ tal-Ministru dak iż-żmien Dr. Luis Galia u insomma fassanna programm li spiċċajna anki fil-Kavalier ta' San Ġagbu nagħmlu kif ta' l-isem tagħha ħelu satejn għall-kultura. Satejn lill-kultura, satejn għall-kultura, ġifieri satejn bħala ħin, imma satejn lill-kultura din ħaġa. Lejn di l-idea ta' George jiġiblek kantanti għannejja personaggi, presidenti ta' Malta, niftakarhom dawn, konna n-organizzaw, jien kont nħossi bit-trasport, konna ġibu l-istudenti mill-iskejjel kollha. U
ħaġa faċli ngħidu.
Mhux faċli, kien hemm ħafna loġistika fiha. Però ġifieri kellek għannejja kantanti kittieba, niftakar Trevor Zara, kulħadd jagħti f'dawk
is-sena. Jidher li kontu tiltaqgħu il-Kavalier ta' San Ġagbu.
Kavalier San Ġagbu, hemmhekk konna niltaqgħu, konna ġibu l-istudenti hemm u jieħduk it-tfal jiltaqgħu ma' dawn il-personaġġi. Qed tifhem? Ġifieri kultura ħajja mhux xi ħaġa naf.
U naf li kienet tiswilhom ħafna sforz, niftakar pereżempju David Aġuż Muscat jirrakkuntali li irid idaħħal l-affarijiet il-belt u l-ġar.
Ġar u l-apparat ma kienx faċli dak iż-żmien naqas kellna laptop u hekk. Ġifieri biex taħdem. Irid tiġġor konna nirrekordjaw ukoll. Qed tifhem? Anzi seminars għandna kopja tagħhom.
Dwar ix-xogħol li sar għall-liema daw ġifieri biex wieħed anki jgħinhom fl-iżvilupp. Iżgur,
bat ħriġna u koll il-ċirkolari, kanna ċirkolari li bija kon, fil-fat, propjament George ta' li mux semplicement ċirkolari, kun jisema il-mursal, l-iskop tar-rabta mursal, terminu f'tal-bini dan, ma torbot ġifiri lilla li maħħaġ katina maċur xejn. Niftakka kellu dik ix-xew, amma ċirkolari beqet tissemma ċirkolari, sfortunatament. Imma bis-saħħa tagħha qarribna ħafna lilla li maċur xejn. U kif itnejdu b'disaħħa ta' daw is-seminars u l-issatejn għall-kultura. Lalli ma kellhom aktar riżorsi.
U minn għalija kontu ħriġtu xi textbook u
prosit dak kien ukoll. Kien inħataf kulħadd ġej jitlobna l-kopja.
Niftakru.
Kien dak kien xogħol mill-għalli ma stess. Xogħol mill-għalli ma stess.
U bħal ma tnejdu x'hekk, veru llum għandna ħafna fis-suq. Imma f'dawk iż-żminijiet mela ċertu vojt.
Iva, kien hemm lakuna serja ħafna u mnalla kienu. Li mbagħad terġa' tgħid mhux sempliċement tifhem ix-xogħol sar b'mod u maniera li inti tħares lejh u tkompli tibni fuqu. Tgħid jiena biex nilħaq ċertu livell, irid ikolli dak it-tip ta' xogħol, dik it-tip ta' riċerka, dak it-tip ta' metodu.
Żgur li kien żmien interessanti tal-aqda tal-liema tal-Malti, żgur li anki tħarsu lejha lejn il-passat tagħha bħala b'ċertu sodisfazzjon għaliex sar
ħafna
ġejjin. Kont insegwikom ħafna wkoll dak iż-żmien. Jiena naf ukoll li George kellu anki ġew fil-fatt interessi oħrajn, ġifieri anki li forsi kienu jmorru lil-in u koll minn affarijiet oħrajn. Ġifieri kien kellu dik iċ-ċerta enerġija fih li anki kien jinvolvi ruħu f'diversi affarijiet. Forsi anki tkun tista' semminna xi wħud minnhom.
Ejwa, le, naturalment, George kellu kien f'diversi bordijiet editoriali. Sewwa nsibu jaħdem ħafna dak iż-żmien mal-Publishers Enterprises Group, magħruf bħala l-PEG. Kien ukoll fl-Arkivju Antropologiku Mediterraneo ta' Palermo. Kien koordinatur tal-Interreg project magħruf bħala SMART. Kien ukoll jaħdem qrib mal-Kunsill Lokali tal-Mosta, il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti u anke f'Raguża. Kien koordinatur storytelling festival, dak kien isir b'kollaborazzjoni mal-Ambasċata Amerikana f'Malta.
Barra dik il-ħidma, mxtaqna nsemmu ġawien anki wħud mill-papers li George ippubblika, ma nixxi ngħidu dawn forsi jkun iktar ta' interess għal dawk li forsi jaqbdu dawn is-suġġetti partikolari forsi anki jmorru ifittxu. Dawn huma ftit uħut minnhom li ħansemmu fil-fatt.
Għandek pereżempju fost oħrajn, fost l-istudji tiegħu, insibu duħna Gozo Temples in Maltese Archaeology and Folklore. Diġgantija Giantess Cycle. Konferenza li kienet organizzata mill-Folklore Society ta' Londra. Naf Traditional Music Instruments of Malta. Responsabli kien l-organizzazzjoni ta' seminar ta' ġurnata bħala parti mill-ħames Festival Nazzjonali tal-Folklore mill-ġdid tal-għana. Naf oħra Holy Week Celebrations in Malta. Di kienet konferenza organizzata mill-ġdid mill-Folklore Society f'Londra. Fuq l-għana. Najdu ħna A New Look at High Pitch Singing in Malta, Labor Mliza, kien studio li sar ma Dr. Annette Erler. Ġifiri, dana kien eklettiku ħafna, George kien fil-qasam tiegħu mbagħad kien jifrex, kien jifrex mhux ħażin kif jien niftakar ukoll
anki ċerta metodoloġija fir-ritratti fl-istudji tiegħu ħafna drabi kien jieħodhom hu. U anki kien jinsisti kif għandu jkun wara kollox, anki li speċi l-copyright isma' dinija tiegħi, jiġifieri.
Iva.
Kien hemm anki dik iċ-ċerta x'naqbad ngħidilha, rigorożità.
Jien fil-fatt fuq din l-ħaġa nista' ngħid li afdaw l-ritratti tiegħu biex niskenjhom għal posterità. U ritratti pereżempju tal-mod ta' kif kien jieħu ritratti kien imur għal għal-karnival tan-Nadur, per esempio, apparti l-karnival li organizzawa Malta. Il-mod ta' kif jieħu ritratti, kellu għajn, kellu l-mod ta' kif jikkomponih ir-ritratt, li u anki jaqbad il-moment, jaf isib il-moment preċiż xejn irid jieħu ritratt ta' tifel, ta' tifla, bil-libsa l-kostum. Tifhem ġifieri hemm mod ta' kif, kellu ħabta kif jieħu ritratt. U jaf li qabdu b'tali mod, tifhem li huwa l-aqwa, l-aqwa angolu, l-aqwa dawl, U tinsiex, qed nitkellmu mhux bodda digitali tal-lum, qed nitkellmu fuq pellikola. Ġifieri inti trid toħseb tiffoka, trid toħseb li jkollok id-dawl neċessarju dieħel mill-lenti tal-kamra ġifieri ma kienx faċli. Tifhem? Ejja, le, jiena ġifieri qed niskenja dawn ir-ritratti għall-posterità biex il-qudiem biex anke.
U min jaf kemm għamel intervisti dan ukoll, ġifieri mhux biss intervisti li Xandru, ma anke biss kopijiet.
Kien sensitif ħafna kif qed inti fuq il-copyright, kien dik kienet ħaġa ġifieri.
U ġustament ukoll.
Naturalment. Għax kien jara li aħna f'dil ħaġa naqra miċeriex, ġifieri kulħadd jieħu minn ta' kulħadd. U minnar ma tirrikonoxxi x-xogħol ta' dak li jkun. U vera wara kollox hu. Għaliex le? Dik waħda mid-dixxiplini li daħħal Ġorġ il-fatt. L-użu l-ħarsin ta' dritt, ta' dritt.
U lejt insemmu dan, Ġorġ anke jagħmel ħafna xogħol pereżempju mal-PEG fl-editjar ta' kotba. U preparazzjoni.
Naturalment, ma ninsewx pereżempju li.
Laqgħet
is-semija, ma ninsewx li pereżempju meta ġie biex joħroġ nirien. Ta' Carmenu Vassallo, nirin marriċ, Carmenu Vassallo, l-poeta, ġviri, marriċ, assolutament ċej marriċ, ġorġu.
Da' kien riprintu xek.
Eżgur, ma bil-motiju, ġorġ, ikkonvinċiħ, u bis-saxħatiju, għanna edizzjoni ġdida ta' nirin, li fil-fatt il-poeta qatt marriċ li jarġa' joħroġ, apparti mbagħad li jagħmel l-studju fuq il-poeta, u kolli, għandu studju oħrajn, pereżempju, fuq Ruzar Briffa, nagħmlu mod, ġviri li.
U kien ħareġ anki litri ta' Carmenu.
Litri, Aziz Carmenu, iva wkoll. Edizzjoni tal-PEG dik ukoll.
Ovvjament, dawn huma kotba li wieħed jista'
fiħsib George.
Japprezza kemm George ħadem.
Ħadem naħseb lejlu nhari biex tagħmel dak ix-xogħol kollu.
Għax mitrattivament żgħir.
Inkredibbli, għall-ammont kbir. Tifhem? Jilqa' titni ħafna. Is-santa tal-santa tiegħu tal-funeral ġifieri. Waqgħet imramti fuq is-santa kien hemm dik il-kelma meħuda mill-kanti lena.
Ekku, preċiża.
Min jaf kemm xtaq jagħmel aktar affarijiet, imma ma rnexxilux.
Ġew ħajkonna nifqgħu hawnhekk b'dak il-ħsieb għaliex semmejna nsomm hemm ħafna ta' aspetti oħrajn li qed jistanki jiddiskuti dwar George Mifsud Kirkop. Ningrazzja lil Joseph B. Porsche tal-parteċipazzjoni u grazzi wkoll lil Carmenu Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.